እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ። በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ዙርያ ማኣዱ ክንእከብ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደልና ስሙ ይባረኽ። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሸተ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ወይ እውን ኣብዚ ጥዕመኩም ከከም ዝኸፈትኩምሞ ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ድማ ኦንላይን ይምዕደና ስለ ዘሎ ይመኽረና ስለ ዘሎ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ዝጀመርናዮ ሓሳብ ሎማዓንቲ ክንቅጽሎ ኢና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምዕራፍ 9 ኦሪት ዘዳግም ብሓፈሻ ክረአይ ከሎ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ወይ እውን ቡርትዓት ስለ ዝኾኑ ጻድቃን ስለ ዝኾኑ ወይ ድማ ናይ ህይወት ጽባቐ ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ኣድሒንዎም። እዚ ሓሳብ እዚኡ ድማ ኣብ ምዕራፍ 9 ዝገልጸሎም ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደምና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።
ሰጊረ ኣምላኽካ የለን ሓሊፈ እውን ኣይትኽሎን ኣብዚ ምዕራፍ ዝበጢሐ ክርእወል ክብሪ ኣምላኸይ ጸኒሐ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኽሉ ዝመልከሉ ዝናይ ሕጂ ኽልውጦ ዝኣረገ ኸቐንትቶ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኽሉ ዝመልከሉ መገደይ ከወድዓኒ ኣብ ክብሮ ኽቐበለኒ ፈተና ስጋ ሓሊፈ ስቓይ ንድሕሪት ገዲፈ ኣፅዋር ጸላኢ ገፊፈ ክርአ ኣብ ሕቕፊ ኣምላኽ ዓሪፈ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኽሉ ዝመልከሉ ዝናይ ሕጂ ኽልውጦ ዝኣረገ ኸቐንጥጦ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኽሉ ዝመልከሉ መገደይ ከወድዓኒ ኣብ ክብሩ ኽቐበለኒ ንሕይወተይ ክሕልዋ ካብ ኩሎም ዝጻብእዋ ኽእልዮ ኣምላኸይ ክጽብቆ ናይ መወዳታ ከብጸበይ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኾሉ ዝመልከሉ ዝናይ ሕጂ ኽልውጦ ዝኣረገ ኽቐንጥጦ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኾሉ ዝመልከሉ ዝናይ ሕጂ ኽልውጦ ዝኣረገ ኽቐንጥጦ ወይታና የሱስ ምስ መጸ ክወስደና ምስ ተገልጸ ክንርእዮ ብኣየር ኩልና ሓቅ ኾይኑ እቲ ተስፋ ዝሓበና ኣምነ በት ሓይሉ በትንኽሎ ዝመልከሉ መገደይ ከወድዓኒ ኣብ ክብሮ ኽቐበለኒ ኣምነ በት ሓይሉ በትንኽሎ ዝመልከሉ መገደይ ከወድዓኒ ኣብ ክብሮ ኽቐበለኒ። ተቀበለኒ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሐወይ ዘማር ዕቅባ ስላሰብ ተዘለው እግዚአብሔር ይባርክዎ ክብል ደሊ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በናይ ዘላለም ፍቅሪ ስለዘፍቀርካና በአዚው ብዙሕ ምሕረት ድማ ስለዘሰሓብካና ነመስግነካሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ክንመሃሪልና ክንፈለጥልና ክንልበሚልና እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ መዓድኻ ተረኺብናሎና እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይ ምኽልካል ንዓልባብ ነፍሲ ወከፍና በቓልካ ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ክንፈልጦ ዝግብኣና ኩሉ ክንምሃሮ ዝግብኣና ኩሉ ክንረኽቦ ዝግብኣና ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይ ምኽልካል ካባኻ ካብ ኣርያም ክወርደልና ክንምሃር ክነስተውዕል ክንልብም ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም እነዚ መደብ እዙ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ እንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ፈቐዱ ፋሒሎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ስለ ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘለዉ ኣብ ምክልኻል ሃገር ኣብ ፈቐዶ ድፍዓት ኣብ ስለ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሕክምና ማእከላት ሓሚሞም ኣብ ድናሰ ስለ ዘለዉ ዓበይትናኣሹን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ከከም ዘድልዮም ኣለኹ ኽትብሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዝሓዘኑ ምጽድናዕ ንዝሓመሙ ምሕዋይ ንዝተኣስሩ ምፍታሕ ንዝጸመዎም ድማ እግዚኣብሔር ርሒብ ክትገብረሎም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቃልካ ሕያው እዩ ሕያው ድማ ይገብር እዩ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሓጐስና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኵሉ ዕረፍትና ሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ዅሉ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ከምቲ ንስኻን ዓና እትርእየልና ብትኽክል ርእስና ምርኣይ ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብዚ ዳግም ታሽዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 3 ኢናታ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣንቢብና መደብና ዓፂና ነርና ሎም መዓልትን መዓና ዓብ ምንባብ ናብቲ ዝቕፅል መደብና ክንሰግር ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽካ ንሱ ከም ዝባላዕ ሓዊ ቀቅድሜኻ ከም ዝሓልፍ ከዓ ሎም ፍለጥ ንሱ ከጥፍኦም እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ከዋርዶም እዩ ከምቲ እግዚአብሔር እተዛረበካ ከተውፅኦም ቀልጢፍካ ድማ ከተጽኑቶም ኢኻ ይብል ዘዳግም 9 ፍቕዲ 3 ክነንብብ ከሎና ኣምላኽ ነቶም ህዝብታት ካብ ምድሪ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት እናቱ ገይርዎ ጐይታ ናይቲ ምድሪ ኣምላኽ እዩ ንሱ ፈጣሪ ዅሉ እዩ ከምዚ ኽገብር እውን መሰል ኣለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 4 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ቅድሜኻ ምስ ሰጐጎም ድማ ብልብኻ ጻድቕ ብምዃነይ እግዚኣብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ክወርሳ ኣእተወኒ ኣይትበል ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎስ ሕሱማት ብምዃኖም ዳኣዩ ይብል ዘዳግም 9 ምዕራፍ ፍቕድ 4 ኣምላኽ ነቶም ህዝብታት ዘጥፍኦም ዘሎ ሕሱማት ብምዃኖም ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ እቶም ነቲ መሬት ዝህቦም ዘሎ ህዝቢ ጻድቃና ስለ ዝኾኑ እውን ኣይኮነን ኣምላኽ ኣቐዲሙ ኣነጺሩ ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን እስከ ፍቕድ 5 ንርአያ ብጽድቅኻ ብቕንዕና ልብኻ ናይ ኮንካን ንስኻ ንምድሮም እተኣቷን እትወርሳን ዘለኻ እግዚአብሔር አምላክካ ነዞም ህዝብታት እዚአቶም ካብ ቅድሜ ካዙ ሰጎም ዘሎ በቲ ሕሱም ዝገብሩ ወድማ እቲ እግዚአብሔር ንቦታትካን አብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ዝመሓለሎም ነገር ምእንቲ ከቐውም ዳዓዩ ይብል ፍቕድ ሓሙሽተ አምላኽ ንእስራኤል ብሉፃት ስለ ዝነበሩ ኣይኮነን ከድሕኖም ወሪዱ ተረርቲ ኽሳድ ምዃኖም ይፈለጥ እዩ እንተኾነ ግን ኣውያቶም ኣብ ግብፂ ኸለዉ ዝገዓርዎ ገዓሮምን ሰሚዕዎም ሓወይ ሓፍተይ ሓጢአተኛታት ምዃንኩም መድሓኒ ከም ዘድልየኩም ድማ እንተ ተረዲኡኩም ንምድሓን ናብኡ ክትእውዩ ይግብኣኩም እዩ ንሱ እውን ክሰማዓኩም እዩ ምኽንያቱ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ምእንታኻ ዘይኮነስ ምእንቲ የሱስ እዩ ናብ ክርስቶስ ብእምነት እንተ መጺኻ ክድሕን ትኽእል ኢኻ ንስኽ እውን ከምኡ ዝሓብተይ ዘዳግም 9 ፍቕዲ 6 ክንርኢ ከሎና ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ነዛ ጽብቕቲ ምድሪ እዚኣ ስለ ጽድቅኻ ርሱ ገይሩ ከምዘይሃበካ ፍለጥ ይብል ኣምላኽ ሰናይ ነገር ስለ ዘሎና ኣይኮነን ኣድሒኑና ንሕና ሓጢአተኛታት ኢና ነርና ምእንቲ ክርስቶስ እዩ ኣድሒኑና ኣምላኽ ካባና ጽድቂ ክረክብ ከምዘይክእል ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ዝሓቶ ናይ ጽድቂ መለክዒ ኣብ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ብኡ ገይሩ ኣድሒኑና ከመይ ዘደንቕ ነገር እዩ ነዝተብለሉ ደንህሉ ኣብዚ መጽሓፍ ዘዳግሙን ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ከም ዘሎ ይርዳኣና ክኸውን ተስፋ እገብር እስከ ናይ እስራኤላውያን ሕልፍ ውድቀት እንታይ ከም ዝነበረ ሓቢርና ንርአይ ዘዳግም 9 ፍቕዲ 7 ከምዚ ይበል ዘክር እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ በረኻ ከመይ ከም ዘኾረኻዮ ኣይትረስዕ ካብታ ካብ ሃገር ግብፂ ዝወፃኻላ መዓልቲ ጀሚርካ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክሳብ እትመፁ ንእግዚኣብሔር ዓለኹምዎ ይብል ኦሪት ዘዳግም 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ኣምላኽ ንድሕሪት ይመልሶም እሞ ብፍላይ ድማ እቲ ምራኽ ዝሰርሕሉ ግዜ እየዘክሮም ናብ ዘጻ 32 ፍቕዲ 4 እንተ ተመሊስና እቶም ህዝቢ ንኣሮን ወርቆም ስልማቶም ብመሃብ ጣዖት ምራኽ ከም ዝሰርሑ ይነግረና እዞም ህዝቢ ቀልጢፎም ናብ ጣዖታዊ ኣምልኾ ዘንቢሎም ኣሮን እቲ ዝተዋህቦ ስልማት ወርቅታት ብመሳርሒ ተጠቒሙ ጣዖት ሰሪሑ እቲ ጣዖት ምስ ተሰርሐ እቶም ህዝቢ ከምዚ ይብሉ ነይሮም ዎ እስራኤል እቶም ካብ ግብፂ ዘደየቡኻ ኣማልኽቲ እዚኣቶም እዮም ስለዚ ኣምላኽ ነዚ ክዝክሩ ይደልዮም ኣሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 116:19 ድማ ደጊሙ የዘክሮም ኣብ ሆሬብ ምራኽ ገበሩ ንዝፈሰሰ ምስሊ ከዓ ሰገድሉ ይብለና መዝሙረ ዳዊት 116:19 ኣምላኽ ክዝክርዎ ከም ዘለዎ እኳ እንተ ነገሮም ንሳቶም ግን ይርስዕዎ ነይሮም ኣብ ሆሬብ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኾሬኹምዎ እግዚኣብሔር ከዓ ተናዲድኩም ከጥፋኣኩም ደለየ ይብል ዘዳግም 9 ፍቕዲ 8 ክንርኢ ከሎና ሙሴ ነቲ ጀሚርዎ ዘሎ ትረኻ ብምቕጻል ድማ ኣብ 12 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ይዛረቦም እግዚኣብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃኻዮ ህዝብኻ ንርእሱ ኣባላሽዩ ካብቲ ዝኣዘዝክዎ መንገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም እዮም እሞ ተንስእ ቀልጢፍካ እውረድ በለኒ ይብል ዘዳግም 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 12 ሙሴ ኣብቲ ግዜ እቲ ትእዛዛት ክቕበል ኣብ ከረን ደይቡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብታ ግዜ እቲያ እቶም ህዝቢ ነዚ ምራኽ ሰሪሖሞ ካብቲ ሙሴ ዝተቐበሎ ትእዛዝ 2 ካባታቶም ኣንጻር እዚ ዝገበርዎ ዘለው እዩ ዝእዝዝ ነይሩ እቶም ትእዛዛት ድማ ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዝብልን ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ዝብሉን እዮም ኣምላኽ ንሙሴ ዝብሎ ዘሎ ንርአ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃኻዮ ህዝብኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እስከ ፍቕዲ 13 ራእይ እግዚኣብሔር ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ርእዮ ኣለኹ እንሆ ንሱ ተሪር ክሳድ ህዝቢኡ ይብል ዘዳግም 9 ፍቕዲ 13 ጐይታ ነዚ ደጊሙ ይዛረቦ እስራኤል ተሪር ክሳድ ህዝቢ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ንዓይን ንኣኻን እውን ይፈልጠና እዩ ምናልባት እውን ብዛዕባና ተመሳሳሊ ነገር ይብል ይኸውን እስከ ፍቕዲ 14 ንርአ ከጥፍኦም ስሞምን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስስ ሕደገኒ ንኣኻ ድማ ካባታቶም ዝሕይልን ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረካ እየ ኢሉ በለኒ ይብል ዘዳግም 9 ፍቕዲ 14። እዚ ንሙሴ ፈተና ኮይንዎ ይኸውን እዩ። እንተኾነ ግን በቲ ሓሳብ ኣይተወስደን። ምእንቲ እስራኤል ዝጸልዮ ጸሎት ኣብ ዘጸአት 33:12-17 ንረኽቦ ኢና። ሙሴ ብዘይህልውና እግዚኣብሔር ናብቲ ምድሪ ክዲብ ኣይፈተወን። ምሳና ዘይትኸይድ እንተ ደኣ ኾንካ ካብዚ ኣይተደይበና ዝብል ቃል ኣብኡ ንረክብ ኢና። ኣዝዩ ዝገርም ቃል እዩ። ብርግጽ እግዚኣብሔር ካብ ዘይብሉ ከነኣን እግዚኣብሔር ዘለዎ ምድረ በዳ ይሓይሽ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ፣ ንሕና ኸ ክንንቀሳቐስ ከሎና፣ ናብ ምዕራባውያን ክንከይድ ከለና፣ ኣሜሪካ ክንሰግር ከለና፣ ኣውሮጳ ክንሰግር ከሎና፣ ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ክንከይድ ከሎና፣ መጀመርያ እንደልዮ እንታይ እዩ? ኣብተን ዓድታት ኣቲና እንረኽቦ ገንዘብ ወይስ ንእግዚኣብሔር? ሙሴ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ? ንስኻ ደይብሉ መዓርን ጸባን እተውሕዝ ምድሪ ካብ እተእትወና ኣብዚ ምድረ በዳ ምሳኻ ይሕሸና እዩ ዝብል ዘሎ። ሙሴ ንርእሱ ምስቲ ህዝቢ ሓዊስዋ። ሙሴ ካብቲ ኸረን ምስ ወረደ እቶም ህዝቢ ዝገበርዎ ዘለዉ ርእዩ ማለት እዩ። እስከ ዘዳግም 9:16 ረ ጠመትኩ ድማ እነሆን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም በደልኩም፣ ንኣኻትኩም ዝፈስስ ምራኽ ገበርኩም፣ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም መንገዲ ቀልጢፍኩም ኣግለስኩም እትብል ዘዳግም 9:16። ኣምላኽ ትእዛዛት ይህቦም ነይሩ፣ ንሳቶም ግን ካብቲ ትእዛዝ ይምለሱ ነይሮም። ተመሊሶም ድማ ከም ዝኣዘዞም እዮም ዝዛረቡ። ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ኣብ ሃይማኖት ኣምሰሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ተፈጥራዊ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ እዚዩ ዝመስል። ወላቶም ሓቀኛታት ካብዚ ሙሉእ ብምሉእ ነጻ ኣይኮኑን። ኵላትና መዝሙር ናይቲ ዘማራይ ክንዝምራ ይግባአና እዩ። ኣብ መዝሙረ ዳዊት 139:23-24 ከምዚ ትብል፣ ወ ኣምላኽ መርምረኒ ልበይ ከዓ ፍለጥ፣ ፈትነኒ ሓሳበይ እውን ፍለጥ፣ መንገዲ ዓመፃ እንተ ኣልዩኒ ረአ፣ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መንገዲ ምርሓኒ ትብል መዝሙረ ዳዊት 139:23-24። ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ኣምላኽ እዚ ጸሎት እዚ ክጽልዮ ይግባእ። ጳውሎስ እውን ንኣመንቲ ዝመኽሮ ምኽሪ እዚ እዩ ነይሩ። እስከ ናብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 13:5 ዘሎ ናይ ጳውሎስ ዘረባ ንርአዮ። ብእምነት እንታሊኹም ርእስኹም ፈትኑ፣ ርእስኹም መርምሩ፣ ወይስ የሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ 13:5። ብእምነት እንተሊና ርእስና ንመርምር። ኣሕዋተይ፣ ንሕና እውን ንውሕስነት ናይ ኣመንቲ ኢና እንዛረብን እንሰብኽን እንምህርን ዘሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንረ። እተን ክልተ ጽላት ሓስኩ፣ ካብ ክልቲአን ኢደይ ደርቤ ኣብ ቅድሚ ዒንትኹም ሰበርክወን። በቲ እግዚኣብሔር ብኣኻትኩም ነዲሩ ኰርዩ ዝነበረ ኵራ ከየጥፍኣኩም ፈራሕኩምሞ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንትኹ ተኰርይዎ ዝገበርኩምዎ ኵሉ ሓጢኣት ከምቲ ቐዳማይ እንጌራ ኸይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተደፋእኹ፣ በታ ጊዜ እቲኣውን እግዚኣብሔር ሰምዓኒ ይብል ዘዳግም 9:17-19 ክነንብብ ከሎና። ሙሴ ንኣምላኽ ይፈልጦ ከም ዝነበረ ኣብዚ ኸየዘኻኽርኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን። እቲ ዘማራይ ከምዚ ይብል፣ መንገድታቱ ንሙሴ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጠ ይብል መዝሙረ ዳዊት 103:7። እቶም ደቂ እስራኤል እቲ ኸረን ክተክኽ ከሎ ይርእዩ ነይሮም። ፍርዲ ኣምላኽ ርእዮም ነይሮም። ክብሩ እውን ከምኡ ርእዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ኣይፈለጥዎን። ሙሴ ግን ይፈልጦ ነይሩ፣ መንገድታት እውን ይፈልጥ ነይሩ። ሙሴ ብዛዕባ ኣምላኽ 2 ሰዓት ዝተውዒሉ ነይሩ። ንሓድሕዶም ዘይራኸቡ ዝመስሉ እኳ እንተኾኑ ንሓድሕዶም ግን ኣይጋጨውን እዮም። ሙሴ ኣምላኽ ሓጢኣት ከም ዝጸልእ ይፈልጥ ነይሩ። ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ንሓጢኣት ከም ዝጸልኦን ክቐጽዖውን ከም ዝደልን ኣይንፈልጥን ኢና። ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪኹ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾምን ጸሎትን ገይሩ። ንምንታይ? ምኽንያቱ ሙሴ መንገድታት ኣምላኽ ይፈልጥ ስለዝነበረ እዩ። ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ሓጢኣት ከምዝጸልእ ስለዝፈልጥ እዩ ከምኡ ዝገበረ። ሎሚ ኣምላኽ ኣብ ሓጢኣት ዘለዎ ኣረኣእያ ከምቲ ዝግባእ ዘይፈልጡ ክርስትያናት ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣሕዋተይ፣ ነቲ እንገብሮ ሓጢኣት ኣምላኽ ዕሽሽ ኣይብሎን እዩ። ኣምላኽ ምስቲ ኣነን ንስኻን እንገብሮ ሓጢኣት ጉዳይ ክህልዎ እዩ። ኣምላኽ ንሓጢኣት ይቐጽዖን ይፈርዶን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዚ ተረዲእና ብጽድቂ ብቕድስና ንዕኡውን ብምፍራሕ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ይደግፈና። ሙሴ ምሕረት ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ። ሙሴ ኣብ ምሕረቱ ስለ ዝኣመነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪኹ ኣምላኽ ንሓጢኣት ክቐጽዖ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ እዩ። ነቲ ሓጢኣተኛ ምሕረቱ ይዘርግሓሉ። ንዓይን ንዓኻን ከምኡውን ንዓኺ ምሕረቱ ብክርስቶስ የሱስ ዘርጊሕሉና ኣሎ። ኣምላኽ ንሙሴ ጸሎቱ ዝሰምዖ ሙሴ ፍጹም ስለ ዝነበረ ኣይኮነን፣ ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ እዩ ሰሚዕዎ። ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ከምዚ ይብል፣ ንሙሴ ንዝምሕሮ ክምሕሮ ንዝድንግጸሉ እውን ክድንግጸሉ እየ ኢልዎ እሞ ኣምላኽ ሉኣላዊ እዩ። ብሉኣላውነቱ ድማ እዩ ምሕረቱ ዘብዝሕ። ከመይ ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ! ኣነን ንስኻትኩምን እዚ ክልተ መንነት ከም ዝግባእ ኣይንርድኦን ኢና። ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ዘለዎ ጽልእን በቲ ሓደ ወገን ድማ ዘለዎ ፍቕርን ምሕረትን ከመይ ጌርና ኣሰማሚዕና ኸም ንኸይድ ይጨንቀና እዩ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ጻድቕ ፈራዲኡ፣ እግዚኣብሔር ድማ ካብቲ ሙሉእ ፍቕሩ ዝተበገሰ መሓርን ጸጋውን እዩ። ንኣሮን ድማ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ተቈጥዖ ከጥፍአውን ደለ። በታ ጊዜ እቲኣ ድማ ምእንቲ ኣሮን ለመንኩ፣ ነቲ ዝገበርኩምዎ ሓጢአትኩም ነቲ ምራኽ ወሲደ ብሓዊ ኣንደድክዎ፣ ቀጥቂጠ ኸም ተጐጓ ኽሳብ ዝኸውን ኣድኪመ ጠሓንክዎ፣ ነቲ ተጐጓ ኸዓ ናብቲ ኻብቲ ከረን ዝወርድ ሩባ ደረበኽዎ ይብለና ዘዳግም 9 ምዕራፍ ካብ 20-21። እዚ ፍጻሜ እዚ ዘጉ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ፍሽኽ ዘብል ነገር እውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ሙሴ ነቲ ጣቖት ጢሒኑ ከምዝ ሰትይዎ ገይርዎ። ኣብታቤራን ኣማሳን ቂብሮትን ሂታባ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኰሬኹምዎ፣ እግዚኣብሔር ድማ ደይቡ እሞ ነታ ዝሃብኩኹም ምድሪ ውረስዋ ኢሉ ካብ ቃዴስ በርኒዓ ምስሊ ኣኸኩም ሽዑ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዓለኹምዎ። ኣይኣመንኩምዎን፣ ቃል እውን ኣይሰማዕኹምን። ካብታ ዝፈለጥኩኹም መዓልቲ ንነጀውን እግዚኣብሔር ዓለውቲ ኢኹም ዝነበርኩም ይብል ዘዳግም 9 ካብ 22-24 ክንርኢ ከለና። እዚ ኣሕፅር ኣቢሉ ዝትርኾ ዘሎ ታሪኽ እዩ። እዞም ህዝቢ እዚኦም ንኣምላኽ እሙናት ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም። ንዕኦም እሙናት ኣይኮኑን ንብሎም ኣሎና። እንተኾነ ግን ሎሚ ዘለና ኣመንቲ ኸ እሙናት ዲና? ብዙሓት ኣለና። ወላ ዓብተን ዓቀባውያን ዝበሃላ ኣብያተ ክርስትያናት እንርከብ ንሓንቲ መዓልቲ እውንትኹን እሙናት ኮይንና ዘይንፈልጥ። ጽኑዕ እምነት፣ ጽኑዕ ብርሃን ከም ዘሎና ንምካሕ ኢና። ግን ጽኑዕ ድቃስ ክህልወና ድማ ክንፈርሕ ይግባአና እዩ። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። እግዚኣብሔር ከጥፍኦም እየ ኢሉ ስለ ዝነበረ በተን ተደፊአለን ዝነበርኩ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተደፋእኹ ይብል ዘዳግም 9:25። እዚ ድሕሪ እቲ ኣብ ቃዴስ በርኒዓ ናብታ ምድሪ እቲኣ ከይዱ ምቅዋሞም እዩ። ሙሴ ግን ንኣምላኽ ይፈልጦ ነይሩ። ሓጢአት ዝቐጽዕ ኣምላኽ ምዃኑ እውን ይፈልጥ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ካብ 26-29 ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ንእግዚኣብሔር ድማ ለመንክዎ በልኩ እውን ኣታ እግዚኣብሔር ጐይታይ፣ ነቲ ብዕቤትካ ዘድሓንካዮ ብሓያል ኢድካ እውን ካብ ግብፂ ዘውጻእኻዮ ሕዝብኻን ርስኻን ኣይተጥፍእ፣ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ባሮትካ ዘክር፣ ናብ ናይዚ ሕዝቢ እዚ ህልኽን ምሕሳምን ሓጢአትን ኣይትጠምት፣ እታ ኻብኣ ዘውጻእኻና ሃገር اگزابیهر نبتازه تسفو حاگر که اتوام سلزی که علن سلزی چلامن منتی عبرخاق قتلم اوتام که ایتبل ازی آتوم سی بعبی حیلخان بزرگه تقلت امکان زود اخایم هزبخان رستخانیم کم زباله زداغم تشعته کار اسران شدشن سگار اسران تشعتن ننبب موسی کمی ایلو خمزت اللی فلتیو کمی ایلو خمزت اللی زفلت سب کخون کمی تبقیو عب تقسی عصر تقلتا تملیسنا کم نذکرو املاخ اتی کم مدرگب چیزو تاقایو هزبخا روسا عبالاشوی لوانی ریو موسی گن کت سلی خلو از هزبزی بعلی زی کنکوزو تاقوس بعلقا اخا خب گب چی او چی کایو هزبی زی کنس هزبخایو حجقا عبزبرخا انت تفیو اتوم هزبین اخایوم تا اتوام ای که الان زبلخا سلزی بجخا ایت اتفایو ایو زبلو زلو کمز عینت سال دما اب املاخ تقبال نت کمز هلوی زگبر سلزی اسرائیل داگم نتامدری کورسا دلو کوینو مالتیو اتفتخم سمعتی نزمیشه تزی زنبر نمدب از سمعخم اینی رو عبز قدس المدب ناکساب ان راقب سسنه کلب زحلکم لوام لیتی زبلوکم حوو خمتی درست
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።